Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıda nəqliyyatla bağlı yaranmış problemlərdən danışacaq. Bakının nəqliyyat sektoru nə qədər şəffafdır? Həm söhbətimiz İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Rövşən bəy, ictimai nəqliyyatda, ümumiyyətlə nəqliyyat sektorunda, bundan başqa taksi xidmətində və bir neçə gündür taksi sürücüləri etiraz aksiyaları keçirirlər və şəhərdəki bir çox taksilər yığışdırılır və Nəqliyyat Nazirliyi də bildirir ki, əsasən Bakıda fəaliyyət göstərəcək taksilərin 5 illik lisenziyası olmalıdır. Bundan başqa taksilərin rəngi ya bənövşəyi rəngdə olmalıdır, ya da ağ rəngində olmalıdır. Nə baş verir? Ümumiyyətlə bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, dövlət nə vaxt ki aşırı şəkildə iqtisadiyyatı öz əlində saxlamağa çalışanda, daha doğrusu dövlətin adına bir qrup məmur bu şəkildə, yəni iqtisadiyyatın gücünü özünə tabe elətdirməyə çalışanda, dövlətin bütün maliyyə vəsaitlərini özünün şəxsi vəsaiti kimi rahat şəkildə istifadə eləmək təşəbbüsünü ələ alanda, ölkə həmişə bu günə, istənilən ölkə bu günə düşür. Yəni bu açıq deyim ki, bu tək bizim başımıza gəlməyib. Avtoritar rejimlərin, xüsusən də resurslarla zəngin olan ölkələrin əgər iqtisadi tarixini, iqtisadi tarixini araşdırmağa qalxışsaq, biz buna şahid oluruq. Fakt odur ki, yəni bizdə bugün nəqliyyat sektorunda baş verən, yəni sərnişin daşıma sektorunda baş verənləri bir ayrı element kimi götürüb təhlil eləməyə çalışsaq ki, niyə bu baş verir? Biz onun obyektiv səbəblərini də görə bilməyəcəyik, mənzərəni də özümüzün aydınlaşdıra bilməyəcəyik. Bu bütövlükdə bayaq dediyim kimi, məmur sahibkarlıqla məşğul, rəsmi şəkildə sahibkarlıqla məşğul olan məmur ordusunun, yəni o şəxslər ki, vəzifədə oturublar, hansı ki, qanunvericilik onların ümumiyyətlə hansısa formada biznesə bağlılığını tam şəkildə qadağan edir, amma onlar qeyri-rəsmi şəkildə həm də biznes adamlarıdırlar. Yəni buna oliqarxiya buna deyirlər. İqtisadi hakimiyyətlə siyasi hakimiyyətin birləşməsi elə oliqarxiya terminində o vəziyyəti ifadə edir. Bax, həmin o oliqarxiya sistemi Azərbaycanda artıq formalaşıb. Yəni uzun illər ərzində formalaşıb. Mən indi uzun-uzadı liberalizm, liberal iqtisadın o tezislərindən danışmaq istəmirəm, amma bu üzdə görünən tərəfləri bu üçün dövlət xeyli dərəcədə öz əlini çəkməli idi iqtisadiyyatın üzərindən. Necə ki özəlləşdirmə qanunu qəbul olundu, proqramı qəbul olundu. Hələ mən sizə deyim ki, ən maraqlı tərəf odur ki, hətta bizdə xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə o qaçaqaç dövr, yəni bir il otura bilməyən hakimiyyətin dövründə belə vaxt tapdılar. Yəni bu çox böyük reallaşmış idi. Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşıma sisteminin özəlləşdirilməsi haqqında qanun qəbul edildi. Yəni çox böyük addım idi və 92-ci ildə bu addım atılandan sonra Azərbaycanda taksi sistem deməli şirkətlərinin, eyni zamanda avtobus daşımalarının özəlləşdirilməsi prosesi baş verdi. Yəni dövlət artıq bu prosesin davamı gəlməli idi. Düzdür, sonrakı dövrdə Azərbaycanda sonradan hakimiyyətə gələn siyasi qüvvə də özəlləşdirmə proqramları 96-cı ildə qəbul edir, amma fakt oldu ki, özəlləşdirmə faktiki olaraq formal şəkildə getdi. Yəni ailəli məmurlar başladılar o sistemi öz əllərinə keçirməyə, ailəli iqtisadi nailəli sahələrini müxtəlif müəssisələri öz əllərinə keçirməyə. 2000-ci illərin əvvəllərində açıq şəkildə nəqliyyat sektoruna müdaxilələr başladı. Yəni əvvəlki dövrdə sərnişin daşımadakı müəyyən bir dövlətsizləşmə getmişdi və mən sizə deyim ki,
müxtəlif şirkətlər var idi.
Müxtəlif bazarda xeyli oyunçu var idi. Hətta yadıma düşür, yazıda düşür, taksi şirkəti olaraq Star ilk olaraq Azərbaycana gəlmişdi və yəni müəyyən rəqabət prinsipləri, müəyyən bir bazarın oyun qaydalarına uyğun bir proses başlamışdı. Və yadınıza düşürsə 90-cı illərin axırında mən indiki kimi yadımdadır, Bakıda çox yaxşı bir avtobus bolluğu yaranmışdı. Məsələn, mən xatırlayıram ki, mən 57 nömrəli avtobusdan istifadə edirdim. Məsələn, 98-99-cu, 2000-ci ildə. Və bu ərəfələri deyirəm. Amma avtobus marşrutları o qədər bol idi ki, onlar dayanmırdılar. Məsələn, gəlirdilər. Hətta mən xeyli təəccübləməyə başlamışdım ki, 90-cı illərin əvvəllərindəki marşrut qıtlığı problemlərinin fonunda çox yaxşı bir vəziyyət yaranmışdı və xeyli təəccüblənirdim ki, avtobusda dayanmırlar. İnterval o qədər qısalmışdı, çünki bolluq var idi. Və birdən birə 2000-ci illərin əvvəllərindən 2003-2004-cü ildən proses başladı sönməyə. Və əvvəlcə avtobusların xətlərdə tutaq ki, qanunsuz avtobus bizdən olmasını gündəmə atdılar. Lisenziyasız avtobus məsələsi gündəmə gətirildi. Xətlərin öz başına açılması, çoxlu, yəni yeri gəldi, gəlmədi, nizamsız marşrut xətlərinin yaradılması məsələsi gündəmə gəldi. Mən bunların hamısını nə dərəcədə obyektiv olmağını kənara qoyuram. İndi görünən budur ki, bunlar hamısı məqsədli şəkildə aparılmış. Çünki əgər məqsədli şəkildə, yəni məqsəd o idi ki, artıq bu sistem, bu sektor tamamilə monopollaşsın, insarlaşsın və sərnişin daşıma sistemi məsələn deyim çox pullu bir gəliri bir sahədir. Biz daimi gəlir var, risk yoxdur. Yəni xüsusilə də monopoliyanın olduğu şəraitdə heç bir risk yoxdur. Xəttə avtobuslar buraxılır.
Adamlar pul verir.
Adamlar pul verir və adamlar bura istifadə etməlidir. Yəni bazarın məhsulu deyək ki, hansısa bir mövsümdə hansısa məhsul xarab olsun. Yəni bu risk bu elə biznesdir ki, bunun kifayət qədər belə deyək ki, risklərdən sığortalanmış biznesdir. Bu baxımdan ailəli məmurlar başa düşdülər ki, bunu ələ keçirmək lazımdır. Necə ki başqa sahələri keçirmişdilər. İqtisadın ailəli sahələri artıq ona qədər xeyli dərəcədə məsələn tikinti sektoru artıq monopollaşmışdı.
Hətta prezident özü bir dəfə çıxışında demişdi ki, bəzi sahələr məmurların insarında.
Bəli. Yəni bu gün də onsuz da etiraf olunur, amma etiraf hələ problemin həlli demək deyil. 2003-2004-dən proses başladı. 2006-2007-ci ildə bu kulminasiya həddinə çatdı. Artıq belə deyək ki, bu gün necə ki taksiləri biz şahidik, xətlərdən məcburi şəkildə çıxardılar. Yeni qaydada avtobusların
həmin proses davam edir.
Həmin proses, bəli,
taksilərdən
başladı, bəli. Avtobusları xətlərdən çıxartdılar və məlum oldu ki, hansısa bir şirkət, belə deyək ki, heç o şirkətin kim yaratdığı da məlum deyildi. Sonra dedilər dövlət şirkəti yaradı. Deməli, səhmdar cəmiyyət şəklində. Sonra dedilər yox, bu səhmdar cəmiyyətdir, hansısa özəl şirkətdir, sadəcə dövlət ona dəstək verir. Məlum oldu ki, dövlətin büdcəsinə çox böyük pullar ayrılır və bunlar gedib ayrı-ayrı ölkələrdən əsasən də Koreyadan. İri ölçülü, iri tutumlu, yəni orta və kiçik tutumlu əvvəlki dövrdə olan avtobusları xətlərdən çıxarıb iri tutumlu avtobusları gətirirlər. Və indiyə qədər deyillərinə görə 1500-dən artıq avtobus artıq xətlərdə var. Proses yenə davam edir.
Marşrutlar, avtobusların qiyməti ilə bağlı araşdırma elədim və siz bilirsiniz, həmin bu iri avtobusların bir qismi də Qazaxıstanda istehsal olunur. Devo şirkətinin bir orada. Mən oradan rəsmi yazışma ilə məktub aldım və məlum oldu ki, o avtobusların biri təxminən 164 min dollara satılır. Yəni bax burada biz onu araşdırdıq ki, o avtobusun biri burada büdcəyə neçə başa gəlir, nədir onu dəqiqləşdirə bilmədik.
İndi bunlar dəqiqləşdirmək ona görə çətin olacaq ki, indi ola bilər jurnalist araşdırma aparıb hansısa müəyyən faktlar çıxartmaq olar. Amma proses ümumiyyətlə özü qeyri-şəffaf gedirdi ona görə ki, birincisi dövlət özəlləşmiş bir sektora xüsusən də ümumiyyətlə mən sizə deyim sərnişin daşıma dünyada özəl sektorun təbii sahələrindən biri hesab olunur. Çünki elə sahələr var ki, orada artıq dövlətin olması bəzən vacib olur. Məsələn, dəmir yol sektoru bugün dünyada dövlət düzü baxmayaraq artıq son 10 illərdə dəmir yolla bağlı müəyyən özəlləşdirmə gedir. Amma bir qayda olaraq dünyada əsasən dəmir yol sektoru strateji sahədir və yüksək rentabildə sahə olmadığına görə dövlət götürür. Amma bu sərnişin daşıma, avtomobil vasitəsinin sərnişin daşıma. Bu bir vasitə bütün dünyada özəl sektorun deməli əsas sahələrindən biri sahədir. Amma indi bizdə nə baş verdi? Bizdə başladılar dövlət büdcəsindən vəsait ayırmağa və dövlət büdcəsində niyə vəsait ayrılır sualı indiyə qədər də Nəqliyyat Naziri bunun cavabını vermir və parlament vasitəsi ilə büdcə nəzarət orqanı olan Hesablama Palatası da bu günə buna cavab vermir ki, niyə dövlət büdcəsindən şəxsi bir şirkət üçün hətta o şəxsidirsə, özəldirsə də. Dövlətsə də heç buna yol verilməz. Çünki dövlətin artıq bu sektorun əl çəkməsi haqqında qanun var ki, dövlət bu sahəyə qarışa bilməz, bu sahə özəlləşdirir. Nədən birdən-birə özəl sektorun əlində olan bir sahəyə dövlət büdcəsindən pul ayrılır?
Nə qədər pul ayrılır Rövşən bəy, puldan söhbət düşmüşkən təxminən varmı o rəqəm?
Müxtəlif rəqəmlər var. 60 milyon manat var, 70 milyon manat var. Bir qədər az olması haqqında da məlumat var. Amma bugün hökumətin hesabatlarında bunlara rast gəlmək olmuş.
Çox təəssüf. Məsələn, bu taksilərin gətirilməsi üçün müqavilə üçün 27 milyon manat.
Mən indi ona gələcəm. Yəni prosesi deyirəm ki, proses belə başladı. Faktiki olaraq özəl sektorun artıq deməli nəqliyyat sistemindən sıxışdırılıb çıxarılması avtobuslardan başladı və bu gün biz gəlib çıxmışıq o nöqtəyə ki, artıq taksilər eyni oxşar deməli taleyini taksi sektoru yaşayır. Yəni bunlar sərnişin avtomobil sərnişin daşıma bir sektordur. Onun bir seqmenti də, bir bölməsi də taksi daşımaları bazarıdır. Yeri gəlmişəm onu deyim ki, bizdə avtomobil nəqliyyat haqqında qanun 2008-ci ildə qəbul olunubdu. Onun da arxasında 2009-cu ildə deməli avtomobil vasitələrinə sərnişin daşıma haqqında qaydalar qəbul olunubdu. Ki avtobusların başına açılan o işlərin hamısı hüququn olmadığı, qanunvericinin olmadığı bir şəraitdə tamamilə öz başına o ölkədəki hüquq yox, artıq məmurun diktəsi ilə proseslər idarə olunur. Onun nəticəsi bu olmalıdır. Belə xaos olmalıdır. Bu əslində mən sizə deyim bu idarə etmə xaosudur. Sadəcə bu onun adı ilə deyilmir və etiraf olunur. Bu idarə etmə olan bir xaos. İndi taksilərlə bağlı məsələyə gələndə, prinsip etibarilə mən razıyam ki, bu günlərin Bakının taksi bazarında bir xaos var. Yəni biz sivil taksi bazarından Azərbaycan Bakıda danışa bilmirik. Hansı ölçüdə istəyirsən taksi maşın var?
Neçənci il istehsalı
hansı istehsal?
Var?
Yəni hansı texniki göstərici deyirsən, pis vəziyyətdə olan, yaxşı vəziyyətdə olan, rənglər qatışıb, bu 5 il məsələsidir, rəng məsələsidir. Hələ qanunvericidə bununla bağlı dəyişiklik olmayıbdır. Bunlar görürsüz əvvəl deyirlər, sonra qanunlara yəqin ki o avtomobil vasitəsinə sərnişin daşıma qaydaları var, Nazirlər Kabineti 2009-da qəbul edib. Çox güman ki, bu deməli məsələlər hətta Avropa Birliyinin o standartlarına uyğun deməli maşın avtomobilləri seçiblər. Çox böyük ehtimalla onu milli qanunvericidə də oturdacaqlar. Rənglər məsələsidir. Məsələ sözüm can odur ki, yəni bu sistem şübhəsiz bir avara salınmalıdır. Bir mədəni, yəni vətəndaş biz hamımız potensial olaraq bu taksi bazarının müştəriləri və biz hamımız istəyirik ki, istənilən bazarda, o cümlədən də sərnişindaşma bazarında bir qayda qanun olsun və vəsaitin pulumuzu verib rahat şəkildə istifadə edək. Və bununla bağlı müəyyən bir əvvəlki dövrdən fərqli olaraq bir qaydalar da var. Tutaq ki, taksilərin deməli taksometri olmalıdır, müəyyən texniki göstəricilərə uyğun olmalıdır ki,
navigasiya
sistemi quraşdırılmalıdır. Bunlar hamısı aydın.
Amma bu cür aparılmalıdır səliqə
salmaq. Söhbət seçilmiş metoddan, yəni bazarı qaydaya salmaq üçün bazar tənzimlənir. Onsuz da bunu hər kəs bunu qəbul edir ki, təbii ki, biz indi artıq klassik bazar iqtisadiyyat dövrü yaşamırıq. Son 70-80 ildə, xüsusən də müharibədən sonrakı dövrdə bazar iqtisadiyyatı tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçdi və istənilən bazar dövlət tərəfindən tənzimlənir. Dövlətin müəyyən tənzimləmə alətləri var, amma dövlətin tənzimləmə alətləri yalnız keyfiyyətin xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə və dövlətlə xidmət göstərənlər arasında bir münasibətlərin sivil qaydada aparılmasına hesablanmalıdır. Bunun da yolları var. Taksi bazarı ilə bağlı standartlar qəbul edirsiniz, eləyin. Problem yoxdur. Müəyyən standartlar var. Bayaq dedik, taksometrin olması. Mən sizə deyim ki,
bunlar qanunvericiliyi oturuşu
mu? Bəli, artıq 2009-cu ildə qəbul olunan qaydalarda, sərnişin daşıma qaydalarında, avtomobil vasitəsilə, o cümlədən taksi mini avtomobili vasitəsilə. Taksilərin ümumiyyətlə taksometr məsələsi avtomatik şəkildə əksini tapıb ki, taksi o maşına deyilir ki, sürücü ilə bir yerdə 9 nəfərə qədər oturacaq yeri olan və taksometrlə təhsis olunmuş nəqliyyat vasitəsi deyir. Bu artıq bir mənalı şəkildə onu göstərir ki, ən azı bu standart var ki, taksinin yer sayı məlum olmalıdır. Eyni zamanda orada texniki göstəricilər qoyub ki, texniki deməli onun dövlət yol polisi tərəfindən taksi lisenziya almalıdır. Yəni bu vacib məsələ Nəqliyyat Nazirliyinə 5 illik lisenziya verilir. Üstəgələk də bunun artıq texniki göstəriciləri texniki başdan keçməlidir və hər rübdə bir dəfə də Nəqliyyat Nazirliyi bunu deməlidir. Yəni bu artıq o demək ki, müəyyən texniki göstəricili standartlar var. Amma indi yeni standartlar da gətirmək olar. Problem yoxdur. Rəng də gətirmək olar, mümkündür ki. Eyni zamanda avtomobilin markasını da gətirmək olar. Amma bu prosesə Nəqliyyat Nazirliyi xidmət göstərən təşkilat qismində qatılmamalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi bir tərəfdən insanları küçələrdən sürüyüb taksi sürücülərinin taksi biznesini dağıdır, o tərəfdən isə özü dövlətin pulunun hesabına Nəqliyyat Nazirinin başında duran məmurlar dövlətin pulu hesabına şirkətlər yaradıb taksi gətirirlər. Və bir tərəfdən də artıq taksi bazarını faktiki olaraq ayrı bir qrup insanın insarına çevrilir. İndi bunun adını hansı şirkət qoysan qoy.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bakıda nəqliyyat sektorunun fəaliyyəti və onun şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətimiz nəqliyyat sektorunun araşdırmaçısı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Biz Nəqliyyat Nazirliyi ilə bu məsələ ilə bağlı müzakirə elədik. Nəqliyyat Nazirliyində Çatilyun rəhbəri Namiq Həsənov qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələdə hər hansı bir insarçı mövqedə deyil. Ümumiyyətlə insar yoxdur bu sahədə. İnsarla bağlı deyilənlər hamısı belə söhbətdən başqa bir şey deyil.
Heç bir monopoliyadan söhbət gedə bilməz. Yəni bu dəqiqə ondan qabaq da bir neçə taksilər vardı, onların üstündə nömrələri də vardı. O şirkətlər gətirmişdi. İndi də gətirirlər və bundan sonra da gətirəcəklər. Monopoliya ilə bağlı ümumiyyətlə danışmaq düzgün deyil. Hansı şirkət bu işi bacarırsa, gətirirsə, yəni bunu da eləyir də. Burada nə monopoliya ola bilər?
Yox, Namiq Həsənov çox şey deyə bilər. Yəni biri var fərdlər, hansısa fərd danışır, özü də öz bildiyi kimi danışır. Təcrübə ondan ibarətdir ki, bunun insarda olmasını inkar eləmək üçün qanunvericilikdə çox ciddi mexanizmlər olmalıdır. Mexanizm nədən ibarətdir? Dünyada bunun yanaşması budur ki, istər taksi xidmətləri olsun, istər avtobus vasitəsilə sərnişin daşıma xidməti olsun. Bunun qaydası budur ki, hökumət əvvəla belə deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu sektorda yalnız standartı müəyyənləşdirən orqan kimi çıxış eləyir. Məsələn, taksi sərnişin daşıma qaydalarını Nəqliyyat Naziri hazırlayıb hökumət təqdim edir. Hansı rəngdə olmalıdır, hansı texniki göstəricilər olmalıdır. Eyni zamanda bu məsələdə şəffaflıq məsələsini qoya bilər ki, qaydalarda taksi şirkətləri ancaq tender əsasında bazara buraxılır, avtobus şirkətləri. Yəni bu standartlardır. Nəqliyyat Nazirinin işi bax bu sərhəddə bitməlidir. Burada qurtarmalıdır, artıq onun davamını küçələrə çıxıb polisləri taksilərin üzərinə göndərən qurum rolunda çıxış eləməlidir. Artıq onun üçün ayrıca qurumlar olmalıdır. Bu qurum rolunda kim çıxış eləyir? Bütün dünyada bu qurum rolunda şəhər idarəçiləri çıxış eləyir. Nəqliyyat Naziri standartları hazırlayır, artıq onun icrası həvalə olunur şəhər idarəçilərinə. Şəhər idarəçiləri də bugün Azərbaycan reallığında yox, yəni icra hikmətləridir. Amma normalda bu olmalıdır şəhər şuraları. Görürsünüz nə qədər bizim əslində problemlərimizin kökü, mən bayaq ona görə deyirəm, taksi bazarına yanaşsaq, yapışsaq bu işin səbəblərinə gəlib çıxmayacaq. Dünyada qayda belədir ki, standart Nəqliyyat Nazirliyi hazırlayır, dövlət siyasətini həyata keçirən qurumdur. Siyasəti bu müəyyənləşdirir. Artıq şəhərin insanların seçdiyi meriya şəhər şuraları bu prosesi aparırlar. Necə aparırlar? Tutaq ki, taksilərə münasibətdə dislokasiya müəyyənləşir. Tutaq ki, Bakı şəhəri 2000 kvadrat kilometr ərazisi var. Dünya təcrübəsində yanaşma budur ki, deməli, aşırılıq zolaqları su tutarlar, yaşayış üçün yararlı olmayan şəhər ərazilərə çıxmaq şərti ilə yerdə qalan yaşayış sahələrinin hər kvadrat kilometri üçün bir taksi dayanacağı dünyada norma qədər. Yəni bu şəhər salma normasıdır. Tutaq ki, Bakının orta hesabından 800.000 kvadrat kilometr arası, belə deyək də, 2000-in hardasa 1000-i yaşayış sahəsidir. Deməli, bu o deməkdir ki, Bakı hardasa 1000 ədəd o beynəlxalq normadan çıxış eləsə, standartdan, şəhər salma normasından çıxış eləsə, bu deməkdir ki, Bakıya orta hesabla 1000 ədəd taksi dayanacağı lazımdır. İndi, yəni bu da bir standartdır ki, hansı ki bunu müəyyənləşdirir Nəqliyyat Nazirliyi. İkinci vacib standart odur ki, biz bazara nə qədər taksi buraxmalıyıq ki, belə deyək, bir düzdür, tənzimləmək onu çətindir, amma belə ilkin olaraq hədəf olaraq müəyyənləşdirirlər ki, məsələn bir taksi dayanacağı üçün nə qədər minimum norma vacib. Hansı ki artıq tenderə şirkət qatılanda ona tələb qoyulur ki, sənin hər dayanacaqda 20 taksin olacaqsa, sən tenderi udmaq şansın olacaq. Onun da hesablamanın çox sadə yolu var. Dünya təcrübəsində orta hesabla insanların tələbatını iri şəhərlərdə, paytaxt şəhərlərində tələbatını hardasa əhalinin hər 10 min nəfərinə hardasa 6-8 taksi düşür. Məsələn, tutaq ki, Barselonda 9-dur, New Yorkda 7-dir, Parisdə tutaq ki, 8-dir. Bakıda bu göstərici qeyri-rəsmi hesablamalara görə 4-5-dir. Bakıda belə baxanda taksi böyük taksi boluğu da yoxdur. Və artıq bu dislokasiya məlumdur. Nəqliyyat Nazirliyi bunu standart kimi müəyyənləşdirib ki, mütləq dislokasiya olmalıdır. Meriyanın borcudur ki, dislokasiyanın yeri müəyyənləşdirsin. Taksi dayanacaqları harda olacaqdır? Sayı müəyyənləşəndən sonra, bundan sonra artıq tələb buyurur ki, qanunvericilikdə tender olmalıdır. Tenderdə o şirkətlər artıq udmaq şansı olacaq ki, birincisi, dövlətin müəyyənləşdirdiyi taksi, avtomobil, hər dislokasiya üzrə avtomobil sayını təklif eləyir. Eyni zamanda o texniki göstəricilərə uyğun gəlir, rəngi uyğun gəlir və s. və ilaqə. Artıq şirkətlər bu şəkildə, yəni ola bilər ki, şirkət əvvəldən onu pulu verib almır taksiniz ki, udmaya bilər. Amma orada zəmanət olmalıdır ki, onun tutaq ki, maliyyəsi təsdiq olunmalıdır ki, bəli, mənim bu maliyyəm var, mən tenderdə olacağım halda bu 100 taksini bazara buraxma imkanım olacaq. Bax bunlar tənzimləmə alətləridir. Bu tənzimləmə alətləri olandan sonra tutaq ki 30, 50, 40 artıq o bazar belə deyək ki rəqabətdən sonra şirkətlər yaranır. Nə qədər çox şirkət olursa, eyni məhsulu xidməti təklif edən şirkətlərin sayı nə qədər çox olursa, bir o qədər çox rəqabət olur. Məsələn mən araşdırma aparanda gördüm ki, tutaq ki Tallin hardasa əhalisi Estoniyanın paytaxtı Bakıdan təxminən bir hardasa 6 dəfə azdır. Amma Tallində hardasa indi 34 dənə bu gün 34 taksi şirkəti fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda nə qədər?
Dünən internetdə axtarış verdim. Mən cəmi 5-6 şirkətin adını rastladım taksi şirkətləri. Onların da deməli əksəriyyəti deməli o 5-6 şirkət idi. Onun 4-ü birbaşa ancaq təklif eləmişdi hava limanı şəhər mərkəzi. Belə məlum olur ki, şəhərin içərisində xidmət göstərən faktiki olaraq şirkətlər yoxdur. Əsasən o fərdi qaydada belə deyək öz taksi deməli işarəsi
şəxsi maşını.
Bəli, şəxsi maşını. Yəni bazar bir qaydaya salınmalıdır və bu günlərim mən bu sahəni çox ciddi şəkildə bir neçə gün ərzində araşdıran şəxs kimi deyirəm ki, o ölkələr uğur qazanıblar ki, orada fərdi taksilər daha çox şirkət halında işlər gedir. Mən demirəm fərdi qaydada da taksilər mümkündür bazara buraxmaq, amma burada qayda necə olmalıdır? Məsələn belə deyək ki 1000 dislokasiya üzrə taksi dayanacağı var. O 1000 dislokasiya üzrə taksi dayanacağı 30 şirkət arasında bölünübdür. Da indi bu gün Nəqliyyat Nazirliyi amma götürmür. Nəqliyyat Nazirliyi götürür dislokasiya üzrə olan taksi dayanacaqlarını özünün yaratdığı MMC-yə verir. Bakı Sərnişin Nəqliyyat MMC-yə verir. Halbuki Nəqliyyat Nazirliyi bunu etməməlidir. O dayanacaqlar məxsus olmalıdır taksi şirkətlərinə. 1000 dislokasiya tutaq ki 40 şirkət tender olubdur. Deməli orta hesabdan hərəsinə 25 dayanacaq düşəcək. Onların parklarından yanaşı, o dayanacaqlar da onların olacaq. Və bir çox ölkələrdə mən sizə deyim ki, biznesi stimullaşdırmaq üçün və taksi bazarında rəqabət yaratmaq üçün meriya o taksi dayanacaqlarını pulla, yerini pulla satmır şirkətlərə. Yerini müəyyənləşdirir, pulsuz şəkildə verir, amma tipik nümunələr olur ki, taksi dayanacaqlarında tutaq ki, hansı rəngdə olmalıdır, necə qurulmalıdır, konstruksiyası necə olmalıdır. Amma orada median udduğu ən ciddi uduş olur ki, o yeri pulsuz, torpağı pulsuz versə də idarə etməyə verir, satmır. Tutaq ki, 99 illik həmin yeri idarə etməyə icarəyə verir həmin şirkətə. O, oradan artıq özünün idarə etmə haqqına, icarə haqqını alır. Hər ay tutaq ki, onlar dövlətə vergi, o sərnişin daşıma dövriyyəsindən dövlətə mənfəət gəlir vergisi ödəməklə yanaşı, yer haqqı olaraq da, lisenziya haqqı olaraq da, lisenziya haqqı şəklində də yerə görə meriyə pul verir. Amma bu gün nə baş verir? Bu dayanacaqlar açılır. Bunu kim açır? Bunu dövlətin yaratdığı MMC. Bu yol verilməz deyə ümumiyyətlə özü də dövlət şirkəti təsəvvür edin. Əvvəla özəl sektorun müdaxilə eləyir, birbaşa gedir, taksi gətirir. Avtomobil dayanacağına sahib olur. Üstəgələk də bu öz bazardakı rəqibinə lisenziya verir. Bu idmanda biz nəyə oxşur? Bu ona oxşur ki, iki komanda yarışır, komandalardan birinin oyunçusu həm də oyunun hakimidir. Bilirsiniz, bu cür hakim əslində o orada
üçüncü
tərəf, bəli, arbitr müstəqil olmalı. Bu deyə çıxır ki, burada iki komandadan birini güclü, bir tərəfində oyunçusu həm də ki, arbitr olmalı.
Elə ona görə də bu taksi sürücülərinin indiki aksiyalarında onlar qeyd edirlər ki, bizim gördüyümüz odur ki, Nəqliyyat Nazirliyi indi bizim bütün hamımızı bazardan çıxarıb bənövşəyə taksiləri bazara salmaq istəyir.
Bəli.
Mən bir şey deyim Rövşən bəy, maşınların gətirilməsi, bu qədər vəsait ayrılması falan artıq məlumdur da. Məsələn 27 milyon dedilər bənə şəhər taksilərinin gətirilməsi üçün dövlət büdcəsindən pul ayrılıb falan. Amma həm taksilər, həm avtobuslar, sərnişin nəqliyyatdan gündəlik, aylıq, illik nə qədər vəsait ödənilir büdcəyə? Bu məlumdur mu?
Yox, bunlar məlum deyillər. Bu vəsaitləri qeyri-rəsmi şəkildə toplayan məmurlar şəxslər çox dəqiq bilirlər ki, Bakının tutaq ki, taksi və avtobus daşımalarından gündəlik aylıq dövriyyəsi nədir? Və dövlət potensial olaraq nə qədər itirir? Əslində bunun cavabı Vergi Nazirliyi verməlidir. Çünki necə ki, Vergi Nazirliyi tutaq ki, müəssisələrə, ictimai xidmət obyektlərinə, ticarət obyektlərinə xronometraj qoymağı bacarır və qanunverici bunu tələb edir ki, dövriyyədən şübhələndikdə xronometraj tətbiq eləsin. Hətta indi daha belə deyək ki, yüksək texnologiyada imkan verir ki, hətta canlı belə deyək müşahidələr aparırlar. Onların kassa aparatları vasitəsilə qoşulurlar artıq mərkəzi sistemə. Yəni bu eyni oxşar sistemi nəqliyyat sistemində də yaratmaq olar. Müşahidə də aparmaq, xronometraj da aparmaq mümkün. Amma bir həqiqət var ki, məsələn mən tədqiqat aparanda Kiyevin timsalında gördüm. Məsələn Kiyevdə belə bir mütəxəssislər fakt ortaya çıxartmışdılar ki, Kiyevin sərnişin daşımadan qazanılan hər vahiddən yarısı qara pul, yəni qara dövriyyədir. Belə deyək ki, 1 dollar pul belə deyək ki, qazanılırsa onun yarısı dövriyyədən gizlədilir.
Bakı Metropolitinin rəisi bir neçə dəfə açıqladı bu 2011-ci ilin sonlarında. Qeyd elədi ki, gündəlik 600 min, 500 min adam metrodan istifadə edir və bunu da 20 qəpiyə vuranda hesablamaq olur. Bir gündə metropolitinə nə qədər pul gəlir filan. Bax, bu nəqliyyat sistemində digər, bax, bu
sistemi... Nəqliyyat sisteminin biraz vəziyyəti ağırdır, mən sizə deyim. Niyə? İndi metropolitinə baxmayın. Metropolitində uçot sistemi aparmaq asandır. Yəni konkret deməli qapılar var, bu qapılardan insanlar keçir və sayılır. Yəni mən demək istəmirəm ki, metropolitendə də dövr, yəni gizlətmirlər. Amma avtobusda çətindir, özü də bunun çətinləşdirən başqa bir səbəb də var. Bakıda qeyri-rəsmi yaşayan insanların sayı, tutaq ki, hakimiyyət bilir məsələ deyim. Yəni hökumət statistika komitəsi məsələn bu gün bilir ki, Bakıda real nə qədər adam yaşayır. Polis orqanları bilirlər. Amma burada çox maraqlı detallardan biri də budur ki, məsələn mən ailəri paytaxtlarda nəqliyyat sistemi ilə bağlı araşdırma üzərində işləyirəm indi. Mən maraqlı məsələn tutaq ki, Helsinki Finlandiyanın paytaxtında. Tutaq ki, insanların 60% metropolitendən istifadə edir. Metro şəbəkəsi həddən artıq deməli yüksək səviyyədədir orada. Həddən artıq yüksək səviyyədədir. Eyni qaydada Seulda, Koreyanın paytaxtı, Cənub Koreya. Orada da insanların böyük əksəriyyəti yarıdan təxminən yarısı metropoliten xidmətindən istifadə edir. Bizdə 20%-dən çox deyil. Metropolitendən istifadə edənlərin payı ümumi nəqli sərnişin daşımada 20% civarında dəyişir. Yəni bir qədər də çox olsa 25%-i ötmür. Bu deməkdir ki, məsələ deyim ki, sərnişin daşıma xüsusən də avtomobillərlə avtobus vasitəsilə sərnişin daşımanın payı həddən artıq böyükdür. Sadəcə olaraq uçot sistemi olmadığına görə, eyni zamanda burada monopoliya olduğuna görə, ailəri, məsələn, mən sizə deyim ki, bu sistemdə rəqabət yaransa, şəffaflıq məsələsi də həll olunacaqdır. Artıq şirkətlər də bir-birinə rəqabət aparanda onların reputasiya məsələsi olacaqdır. Onların hökumət həm də ki, bilirsiniz, məmurlar iqtisadi nəzarət eləməyəndə onlar belə deyək, şirkətlərin tərəfində yox, büdcənin tərəfində dayanacaqlar. Tutaq ki, Vergilər Nazirinin şirkətlərdə marağı yoxdursa, gecə ödədə. İndi ola bilər müəyyən maraqlar olsun, kimsə desin ki, bu qədər pul ver, vergidən bir hissəsini vergidən yayındır. Amma o biraz azalacaq da kifayət. Amma biri var sənin özün şirkətin olur, sən ümumiyyətlə vergi ödəmək istəmirsən. Bax, ona görə də bəs iqtisadiyyatın dövlətin iqtisadiyyatın əlinin çəkməsinin böyük üstünlüyü ondadır da, məmurlar artıq iqtisadiyyatın əlinin çəkəndə onlar şirkətlərin yox, dövlətin tərəfində dayanırlar. Amma bu gün onlar şirkətlərin tərəfində. Yenə məsələ kamla xidmətlərdə də var. Bu gün niyə biz keyfiyyətsiz kamla xidmətlərlə üzbəyüzük? Çünki Azərenerji ilə Bakı Elektrik Şəbəkənin problemi olur. Tutaq ki, dövlət Bakı Elektrik Şəbəkənin tərəfini tutur. Çünki özünün şirkətidir. Amma tutaq ki, Parmek olanda xalqın tərəfini tuturdu. Parmek də bilirdi bunu və sistemdə problem olan kimi qısa müddətdə aradan qaldırdı ki, problem olmaz. Bunun gözəlliyi və özəlliyi ondadır ki, bu sistemin bu kommunal sektor. Bu da əslində bu sərnişin daşıma da bu kommunal. Bəli, bunlar eyni sistemdir. Burada xidmət tam şəkildə dövlətsizləşməlidir. Dövlətsizləşəndə dövlət xalqın tərəfində, müştərinin tərəfində duracaqdır. Ona görə sistem inkişafı getməlidir, özəlləşdirmə məsələsi. Ümumiyyətlə mən fikirləşirəm ki, artıq bu məsələ dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələ qoyulmalıdır ki, dövlət kommunal xidmətlərdən və sərnişin daşımadan yalnız dövlət tənzimləməsinin çıxmaq şərti ilə istənilən formada əlin çəkir.
Rövşən bəy, sərnişin nəqliyyatda deyirsiniz, metrodan fərqli olaraq bir qədər qeydiyyat falan çətindir. Amma mən, siz Tiflisdə də olmuşsunuz, mən də bir neçə dəfə olmuşam və Tiflis sərnişin nəqliyyatından bir reportaj da hazırlamışdım. Və orada iri tutumlu avtobuslarda iki yerdə kassa aparatları var. Və pul kassaya atılan kimi sürücünün başının üstündə bir elektron tablo var. Orada nə qədər adam ora pul atdığı, çek götürdüyü bəlli olur. Burada da o sistemi quraşdırmaq olarmı?
Mən, demirəm mümkün deyil. Mən bugünkü Azərbaycan reallıqlarından dedim ki, yəni
Bakıda bu gün... Niyə quraşdırmırlar?
Yox, niyə quraşdırmırlar? Ona görə ki, kimlər ki, onun quraşdırmasına qərar verməli olan şəxslər ki var. Biz həmin şəxslərin əlində olduğuna görə onlar maraqlı deyil.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıda nəqliyyat sektorundakı şəffaflıqdan danışdıq. Həm söhbətimiz İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev idi. Söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın.